Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិសម្ភារត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ខែរឿងរិះគន់យុទ្ធនាការទិញផ្លែមៀនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់នាវាដឹកប្រេងដែលកម្ពុជាអះអាងថាលួចនាំចេញដោយខុសច្បាប់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកប្រើរូបថតដើម្បីកំណត់បង្ហាញបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាថ្មីលោក Biden ស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពវឹកវរពីការដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយមួយជួយទំនុកបម្រុងស្ត្រីនៅខេនយ៉ាអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបរិសម្ភារនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែក្រោយរិះគន់យុទ្ធនាការទិញផ្លែមៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការកាត់ទោសភ្លាមៗនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថារដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ខែក្រោយរិះគន់យុទ្ធនាការទិញផ្លែមៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលការកាត់ទោសនេះត្រូវបានរិះគន់ថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យទិញផ្លែមៀនតាមងានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចលក់ទៅប្រទេសថៃបានដោយសារមានការបិទទីផ្សារលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រកាសថាលោកចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីទិញផ្លែមៀនហើយលោកអាចបញ្ចាំផ្ទះយកលុយទៅទិញពីកសិករដែលកំពុងជួបការលំបាកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែសីហាលោកងួនលីហៅផាតដែលរស់នៅក្នុងភូមិដីក្រហមឃុំតាសែនស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានថតវីដេអូមួយចំនួនរួចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានអ្នកទិញមានតាមងានរបស់កសិករម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកក្នុងវីដេអូនោះលោកក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបន្ទាប់ពីការបង្ហោះនោះលោកងួនលីត្រូវបានគាត់ខ្លួនសាកសួរហើយតុលាការបានកាត់ទោសរូបលោកនៅសប្តាហ៍នេះលោកដួងសារ៉នអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកលីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកលីថតបង្ហោះជាមួយការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលបានរៀបរាប់ថាពីដំបូងឡើយមានអ្នកទិញឬឈ្មួញបានប្រាប់កសិករឲ្យកាច់ផ្លែមៀនហើយដាក់ក្នុងថង់ប៉ុន្តែក្រោយមកឲ្យដាក់ក្នុងកេសវិញលើពីនេះទៀតឈ្មោះមិនបានទិញផ្លែមៀនទេហើយថែមទាំងបង្អាប់ផ្លែមៀនថាមិនល្អរហូតធ្វើឲ្យលោកខឹងជំនួសកសិករដែលជាម្ចាស់ផ្លែមៀនរហូតដល់បង្ហោះវីដេអូនៅលើ Facebook របស់លោកវីដេអូនេះត្រូវបានចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវីដេអូមួយលោកលីបានលើកឡើងថា
ហើយមានខ្ញុំកាច់4 5តោនហ្មងខ្ញុំខាប់មួយសការាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយបានមិនឃើញរីករាប់ថាបានគាត់ចុះជួយទិញហើយឲ្យខ្ញុំជួយតិចខ្ញុំជួយទៀតខ្ញុំកាច់លុយគាត់ហើយឥឡូវគាត់អត់មានយកថាមានណាអត់ណាអត់ទេទៀតបើមានថ្លៃស៊ីប៉ណ្ណេះគេយកទៅតិចទេហើយចង់ថាឲ្យខ្ញុំកាច់ទុកឲ្យខ្ញុំកាច់ទុកឡើង2ថ្ងៃអត់មកយកទៀត2ថ្ងៃម្ដងថាឲ្យដាក់ខង់អស់ពីដាក់ខង់ហើយដាក់កេះឡូវដាក់កេះហើយអត់យកខ្ញុំទៀត
នៅក្នុងវីដេអូនោះលោកក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានទិញផ្លែមៀននោះទេគឺបោកសុតលោកលីទំនងជាមានការយកច្រឡំជាមួយឈ្មោះដែលប្រាប់កសិករថាទិញផ្លែមៀននោះជាក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជានាយករងគណៈការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំកម្លាំងទៅប្រមូលទិញផ្លែមៀនពីកសិករក្រោមបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកងួនលីនិងបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាម្ចាស់ចម្ការមានផ្ទាល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់បាត់ដំបងហើយមកសួរចម្លើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានឃុំខ្លួនម្ចាស់ចម្ការនោះទេ នៅចំពោះមុខសមាជិកលោកងួនលីបានសូមទោសរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់អ្វីនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបារម្ភអំពីការខ្លាចខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្ចាស់ចំការដែលជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាលោកបន្ថែមថាលោកនិយាយការនោះដោយសារលោកខឹងផងដែរវីដេអូនៃការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកងួនលីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបង
ខ្ញុំផុសនេះគឺមិនមែនការញុះញង់ទេគឺខ្ញុំផុសក្នុងលក្ខណៈជួយដល់បងជាម្ចាស់ចំការខ្ញុំខ្លាចភ័យខ្លាចគឺអត់មានឈ្មោះមកយកទៅពេលវេលាអញ្ចឹងមក
បា
ទបាទឈ្មោះតាំងយកគាត់ខាតខ្លាចបែកខ្លាចកាច់នៃជាពលរដ្ឋផងខ្ញុំជាអ្នកវិកសកលនេះគឺខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះបាទព្រោះខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋនេះដែរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាបើលោកនិយាយខុសសូមកុំឲ្យប្រកាន់ចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកចំណែកម្ចាស់ចំការដែលជើក្បែរលោកងួនលីថ្លែងថាលោកមិនរំពឹងថាលោកលីបង្ហោះវីដេអូទាំងនោះទេអ្នកស្រីប្រផាន់មេភូមិដីក្រហមដែលលោកលីរស់នៅបានប្រាប់ VA ថាលោកងួនលីគ្រាន់តែជាអ្នកចាំចំការឲ្យគេនិងមិនមែនជាអ្នករៀនបានជ្រៅជ្រះនោះទេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាញាធិបតេយ្យដាក់ទោសទណ្ឌលើពលរដ្ឋដែលរិះគន់នេះរំលោភបំពាននិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញអំពីការស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះលោកហេងសៃហុងមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងថាបើគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភនិងលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដើម្បីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាហើយដាក់ទោសបែបនេះវាហាក់បីបង្ហាញការរឹតបន្តឹងសេរីភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកបានថែមថាមជ្ឈបាយមានច្រើនក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជៀសជៀងយកកំហុសអចេតនារបស់បុគ្គលណាម្នាក់មកដាក់ពន្ធនាគារ
ជាសម្ដីគាត់ចង្ការអាចនិយាយទៅវាមានលក្ខណៈមិនបានរៀបចំពាក្យស្ពេចបានត្រឹមត្រូវយកការអប់រំស្ញាទៅវាប្រសើរជាងវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាអាចមានឱកាសបានកែប្រែបានយល់ច្បាស់អំពីសង្គមហើយយើងចង់ឲ្យមនុស្សយើងនឹងវាកត្រូវការរៀនសូត្រតទៀតណាយើងមិនថាយកខាងពន្ធនាគារនឹងវាជាកន្លែងមួយដាក់ការដាក់ទោសដើម្បីអប់រំរឿងដោយថាទីទួចឹងណា
អ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័នេះថាអញ្ញាធិការគួរតែគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនគួរចាប់រកានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការគួរតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ
យ៉ាងដូចញុះញង់អីជាដើមចំពោះពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលបកតើសម្រាប់សង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអះអាងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេចា៎ហើយជាការបង្ហាញនៅកង្វះនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងការផ្ដល់នៅបទអន្តរាគមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងចា
៎ចំណែកប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាយកឃើញថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅក្នុងរយៈពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកលើកកម្ពស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនេះការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបានខាត់ទុកនាវាដឹកប្រេងចេញពីកម្ពុជាដែលកម្ពុជាអះអាងថានាវានោះបានលួចនាំប្រេងចេញពីប្រទេសដែលខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាបានខ្សែធនខណៈបានបងប្រេងបានមួយចំនួនពីដែនទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បាននាវាដឹកប្រេងនិងឃាត់ខ្លួននាវាជិត20នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាបានលួចនាំប្រេងប្រមាណ30ម៉ឺនបារ៉ែលពីកម្ពុជានៅក្នុងសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលបានខ្សែធននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខាងលើយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានឃាត់នាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ MT Strobolos នៅតំបន់ដែនសមុទ្រកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិចូលឃាត់នាវាដឹកប្រេងនេះរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសាកសួរនាវិកជាជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន13នាក់ជនជាតិបង់ក្លាដេស3នាក់និងជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា3នាក់នៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជិតប្រទេសសិង្ហបុរីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកំពុងសម្របសម្រួលក្នុងការបញ្ជូនប្រេងមកកម្ពុជាវិញលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំដឹងតែព័ត៌មានជីវិតព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែជាស៊ីជម្រៅលក្ខណ្ឌរបៀបមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយដឹងព័ត៌មានហ្នឹងយើងដឹងពីក្រៅមកវិញតាំងពីប្រភព CNA ដែលថានាវាដែលប្រឡំដឹកទៅពេលឆៃផយនឹងចេញទៅហើយអាជ្ញាធរឯកកម្ពុជានឹងជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងរៀបចំឯកដាស្នាមដើម្បីជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននោះទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែលោកជាបសួរបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍មកកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងថានាវាដឹកប្រេងនោះបានលួចប្រេងហើយមានប្រេងឆៅប្រមាណ 290,000 បារ៉ែលប៉ុន្តែនាវាដឹកប្រេងនោះថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy ជំពាក់លុយខ្លួនលោកជាបសួរក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីប្រគល់ប្រេងដែលមានតម្លៃប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកមកឲ្យកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមហ៊ុន World Tanker ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនាវា MT Strovolos បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាប្រេងត្រូវបានយកទៅដាក់នៅលើនាវាដោយខុសច្បាប់នឹងចំពោះការលើកឡើងថានាវានោះមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលសម្ចតក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះបាននិយាយថានាវា MT Strovolos បានដាក់ប្រេងឆៅចំនួន 300,000 បារ៉ែលពីប្លុកបូមប្រេងអប្សរាក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដោយផ្អែកលើការយល់ស្របថាប្រេងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលបានជួលនាវានេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប៉ិចពិសីប្រធានអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំនួនរឿងប្រេងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Chris Energy និងម្ចាស់បំណុលដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានខ្ចីលុយលោកបានបន្តថាករណីវិវាទនេះត្រូវយកទៅជំនុំជម្រះនៅតុលាការប្រទេសសហបុរីលោកបាននិយាយថាន
ីតិវិធីគឺសាមញ្ញទេនីតិវិធីគឺយើងត្រូវឆ្លងបាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺរាល់ចំនួនផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវឆ្លងតុលាការសង្គមបាទអញ្ចឹងគឺករណីហ្នឹងត្រូវបកលដល់ដែនសន្តិកិច្ចនៃតុលាការព្រះអញ្ញាសង្គមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យបន្តហើយធ្វើការចាត់ចែងរាល់បំណុលរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងពីរហ្នឹង
លោកប៉ៃពិសីបានបន្ថែមថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការកើតមានបញ្ហាចំនួនខាងលើនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែវាយតម្លៃឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនការជ្រើសរើសនិងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគណាមួយនៅក្នុងវិស័យប្រេងនៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើសមត្ថភាពបច្ចេកទេសធនធាននិងទំហំហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកបានលើកឡើងថានីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ការចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយនិងការវាយតម្លៃពេញលេញពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននិងសង្គមអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការអុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពជូនសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលប្រគល់ប្រេងត្រឡប់មកវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA នៅក្នុងសំណេរដើមថារដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួររៀនសូត្រពីមេរៀនពិសោធន៍នេះដោយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនិងរៀបចំយន្តការគ្រប់គ្រងលើការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាបែបនេះនៅពេលខាងមុខគួររំលឹកផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចដឹកប្រេងដែលបំបានការពីពេលកន្លងទៅចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់សហបុរីកាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសហបុរីបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តទៅរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងប្លុកបូមប្រេងប្លុក A ឬគេហៅថាប្លុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរដែលនាំឲ្យបិទក្រុមហ៊ុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សម្រាប់ទិវាថតរូបពិភពលោកអ្នកនាងជេសសមែនអូនីនៃ VOA និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបមួយរូបគឺអ្នកនាង Vanessa Charlotte ដែលកំពុងទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃរូបថតពោពេញដោយអត្ថន័យជ្រៅដែលនាងបានផ្តិតយកក្នុងអំឡុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីតវ៉ានឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ទាំងបំពានវិធានការរក្សាគម្លាតនិងបិទសកម្មភាពក្នុងសង្គមអ្នកនាង Vanessa Charlotte អ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថា
You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this
ទោះបីប្រឈមនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងជំងឺរាតត្បាត COVID ក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ច្បាស់ការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាចលនាមួយដើម្បីយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនេះខ្ញុំសូមនិយាយបែបទូទៅព្រោះមិនមែនពួកគេទាំងអស់បានចេញធ្វើបាតកម្មនោះទេ
អ្នកនាង Charlotte បានបំពេញការងារទាំងរងការបៀតបៀនផ្លូវកាយនិងចិត្តនេះជាអំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងពេលបាតកម្មរាប់ខែអំពីភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍នេះបតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានសេរីភាពសារព័ត៌មានអាមេរិកអ្នកនាង Charlotte ថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់នាង
I wanted people to be curious about like what would make a black mother
ខ្ញុំចង់ឲ្យសាធារណជនស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាម្ដាយចេញបាតកម្មតាមផ្លូវ
កញ្ញារបស់អ្នកនាង Charlotte Lecklow ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ភាពក្លាហានក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Elisa Lise Monos នៃមូនីធិសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដើម្បីស្ត្រីថ្លែងថា
What's unique about the winners this year is that they are all
អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់នៅឆ្នាំនេះគឺថាពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារកិច្ចការងាររបស់ពួកគេអំពីសហគមន៍របស់ពួកគេ
ជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាម្ដាយនិងជាអតីតយុទ្ធជនយោធាអាមេរិកការចាត់ទុករូបដែលអ្នកនាង Charlotte បានថតថាបានតំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិមានអត្តន័យផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាង Vanessa Charlotte ថ្លែងថា
The upside down flag means that you are at war in your own country.
So កាណាដាក់ទង់ជាតិដាំក្បាលចុះក្រោមមានន័យថាអ្នកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងខ្ញុំបានបម្រើជាតិប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបែរជាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដែលផ្នត់គំនិតទាំងឡាយរបស់ប្រទេសនេះខ្ញុំធ្លាប់បដូរជីវិតការពារវាជារឿងបញ្ច្រាស់មួយដែលពិបាកទទួលយកណាស
់ជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីអ្នកនាង Charlotte ថាពានរង្វាន់នេះបញ្ជាក់ថាឱកាសមានពិតមែន
I was raised by Haitian parents you know so I understand struggles about immigration about blackness about
ខ្ញុំធំដឹងក្តីក្រោមការបីបាច់របស់ពុកម្ដាយជនជាតិហៃទីដូច្នេះខ្ញុំយល់និងឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពីការតស៊ូរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអំបូរស្បែកខ្មៅពីសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដូច្នេះខ្ញុំពិតជារំភើបពេលខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអាទិត្យដែលខ្ញុំយកជាគំរូខ្ញុំពិតជាដឹងគុណ ហើយមានទឹកចិត្តធ្វើការបន្ត
អ្នកនាង Charlotte នឹងទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសសម្រាប់ភាពក្លាហានជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះដតីទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិរិញ VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅតែរក្សាជំហររបស់លោកគណៈមានបញ្ហានយោបាយបង្កឡើងដោយការចូលកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពួកតាលីបង់និងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតរបស់អាមេរិកប្រកបដោយភាពវឹកវរសំណួរថាតើលោកអាចឆ្លងផុតវិបត្តិនេះឬយ៉ាងណាអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនរួមទាំងការជំលះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាដើមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតាវីមានអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពវឹកវរបន្តកើតឡើងនៅក្រៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ូលគណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចង់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់ចូលកាន់កាប់លោក Biden នៅតែរក្សាជំហររបស់លោកដោយថាការដកទ័ពរបស់លោកធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
យើងនឹងងាកមើលក្រោយវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្មានវិធីដកទ័ពដោយគ្មានភាពវឹកវរនោះទេ
លោក Biden ថាគ្មាននរណាអាចដឹងមុនថាពួកតាលីបង់ចូលឆាប់បែបនេះនោះទេ
the 300,000 គ្មាននរណាអាចរំពឹងថាកងទ័ព 300,000 នាក់ដែលយើងបានបង្វឹកនឹងដួលរលំនោះទេ
យ៉ាងណាក្តីមានការចោទសួរអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden ជុំវិញបរាជ័យក្នុងការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបានរៀបរយនឹងការដួលរលំយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកលោក Michael O'Hanlon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
Yes it was a failure of leadership
នេះជាបរាជ័យនៃការដឹកនាំបរាជ័យមិនបានគិតគូរនិងរៀបចំផែនការឲ្យបានសមរម្យ
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះការគ្រប់គ្រងលោក Biden ធ្លាក់ចុះ 7% តែទីបំផុតតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Reuters សាធារណជនដែលគ្រប់គ្រងការដកទ័ពនេះក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរគឺចុះ 20% មកនៅត្រឹម 49% នេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយ Morning Consult Politico Poll សមាជិកសភាអាមេរិកបដិញ្ញាស៊ើបអង្កេតលើជ័យជំនះឆាប់រហ័សរបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងការដកទ័ពដ៏វឹកវរលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថា
What we have seen is an unmitigated disaster.
អ្វីដែលយើងឃើញជាមហន្តរាយមួយដែលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាមេរិក
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាការខូចខាតអាចជួសជុលបានហើយការសម្រេចដកទ័ពនៅតែជារឿងត្រឹមត្រូវលោក Charles Copchen អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថ្លែងថា
កិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសមិនដំណើរការទេដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់ហើយទោះអាចប៉ះពាល់កិត្តិនាមអាមេរិកក៏ដោយ
ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាកត្តាសំខាន់ថាតើលោក Biden អាចឆ្លងផុតវិបត្តិនយោបាយនេះឬយ៉ាងណាជំហានបន្ទាប់គឺធានាថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនខ្លាចជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលភេរវជនហើយត្រូវជួយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចលោក Earl Anthony Wayne ទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
The United States and other members of the international community
អាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវយល់ស្របលើសារច្បាស់លាស់នានាសម្រាប់ពួកតាលីបង់អំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវអនុវត្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកបានបង្កក់ថវិកា79,500,000,000ដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរក្សាទុកនៅធនាគារអាមេរិកថវិកាទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងពេលចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានានិយាយថាជំងឺ COVID-19 បានបង្កភាពរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសខេនយ៉ា លោកលេនីរូវាហ្កាពិនិត្យមើលទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយដែលជួយដល់ស្ត្រីឆ្លងកាត់វិបត្តិនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកកែសម្ផស្សកេនយ៉ាអ្នកស្រីស៊ីនធៀអូគេវេមានពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអាជីវកម្មដែលអ្នកស្រីបានបើកកាលពី4ខែកន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីថយចំណូលជាង 80% ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាក់ទឹកចិត្តអ្នកស្រី Okwe បានថ្លែងថា
So many people have died and I've done so many things because of COVID and now even me myself
មនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយនាពេលឥឡូវនេះសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការយល់ពីខ្លួនឯងដឹងពីរបៀបទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 និងដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដោយមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំបានកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះ
អ្នកស្រី OKW បានទទួលការផ្ដល់ប្រឹក្សាពីចម្ងាយពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំនិងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិនៅតំបន់គីបេរ៉ាក្នុងក្រុង Nairobi ដែលជាតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកផ្ដល់ការពិគ្រោះប្រឹក្សាបានផ្ដោតលើស្ត្រីនិងកុមារដែលពួកគេនិយាយថាកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងបុរសដោយសារតែមានការងារតិចជាងមុននិងការបាត់បង់ការងារច្រើនជាងមុនអ្នកស្រី Niara Akos គឺជាប្រធានផ្នែកពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំអង្គការនេះអ្នកស្រី Akos បានថ្លែងថា
With COVIDa lot of things have happened. We've seen an economy that has gone down. We've seen jobs have
reduced. ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងយើងបានឃើញសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងបានឃើញការងារធ្លាក់ចុះដូច្នេះសូម្បីតែការងារតូចតាចសម្រាប់ស្ត្រីក៏លែងមានតទៅទៀតដែរដូច្នេះស្ត្រីពិតជាកំពុងជួបការលំបាកហើយពួកគេត្រូវជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែមិនមានឱកាសការងារនោះទេ
សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់នេះត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិ CARE International នៅប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានការពារសិទ្ធិស្ត្រីអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Dorothy Asayo ប្រធានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីហើយអង្គការអ្នកស្រីបានជួយដល់ស្ត្រីប្រមាណ 9,000 នាក់មកទល់ពេលនេះអ្នកស្រី Asayo បានថ្លែងថា
The psychosocial aspect has come in very strongly because of the need of the differentiated impacts of either COVID-19
or ផលចិត្តនិងសង្គមគឺត្រូវបានបដោតយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែតម្រូវការផ្សេងផ្សេងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឬបញ្ហាដទៃទៀតដែលស្ត្រីនិងកុមារីកំពុងប្រឈមនៅកេនយ៉ាហើយនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែគាំទ្រពួកគេឲ្យទទួលបានជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងសង្គមដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតពីជំងឺ COVID-19 មកលើសុខភាពរបស់ពួកគេ
របាយការណ៍វិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 មកលើ Gender របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូបានរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេផ្ទះដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដូចជាអ្នកស្រី Okwe ការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់បានចូលរួមចំណែកជួយពួកគេបានច្រើនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.